Cik labs vakars. Gribas dzeju rakstīt. Žēl, ka nemāku. Sveiks, draugs! Paldies, ka tu esi pievienojies mums, nu, ja paspēji. Ja nē, tad atkārtojumā dzirdēšu šos daļos manis sirsnīgi izteiktos vārdus. Jā, bet, draugs, ja tu esi mums pievienojies, šajā vakarā mēs esam uzaicinājuši ciemos kādu viešņu, un es saku viešņu, tā nav kļūda, jo līdz šim mums bijuši ir viesi, vīriešu dzimtē, šajā vakarā mums ir viešņa, kas ir sieviete pēc dzimtes, un, bet mēs nedalām savus viesus dzimtes kārtās, vienkārši ir tā sanāca, ka mums līdz šim ir bijuši vīrieši, un šī ir revolucionāra. Tā var teikt, revolucionāra, viešņa, sieviete, sieviete varonis, sieviete, kas iet pa priekšu visam un beigšu muldēt, Laila Urbāne, direktore Laila Urbāne.
Labvakar, Covid laikā, laikam jau nevar tā sveicināties, tā jāsveicināt, bet tomēr, vai ne, labvakar, Kristap, labvakar, Jonatan.
Labvakar, Laila. Un mums ļoti liels, milzīgs, nu, milzīgs pagodinājums, ka pie mums, tā kā mēs ar Jonu teicām, mēs neesam izsaukti pie direktoras. Mēs izsaucām direktoru. Kas vēl kaut ko tādu var dabūt gatavu? Direktori, mēs jūs izsaucam kabinetā uz pārunām tagad.
Lieliski, es atsaucos.
Paldies, es nelaudz līmeņus nogriežu. Darbie klausītāji, ja jums kaut kas tur pa skaļu vai pa klusu, mūsu aizkadra vīrs Ēriks redz, ko jūs tur rakstat, droši rakstiet. Ja jums ir arī kādi jautājumi Lailai, tad droši arī rakstiet, un viņš mums nodošos jautājumus. Es ekrānā neko neredzu, mēs esam old schoolā šoreiz. Bet nu ko, es gribētu tad pievērsties mūsu, kā es raksturoju, viesam. Tā. Laila, tu esi direktora.
Jā.
Un direktors parasti ir tādas netiks maidīgas, nu vismaz man tā līdzies ir, bet tu esi nedaudz citādāka direktora, vai ne? Tu varētu teikt, ka tu esi tāda skolnieku draugs direktore.
Es noteikti ļoti vēlētos, lai es būtu skolnieku draugs, un protams, to mākslīgi nevar izdarīt, tas vai nu tu esi, vai neesi. Un tāpēc es personīgi ļoti vēlētos, lai es tāda būtu. Jāprasa Jonatanam.
Jā, tā kā ir.
Ir labi.
Ir labi? Man prieks dzirdēt.
Ir labi. Viss ir kūkā. Starp citu, es, nu, droši vien jums ir jautājums, klausītāji un skatītāji, ko mēs tā esam priekšā nolikuši. Tas ir K burts, un mūs pārsteidza Laila. Viņa izkāpa no mašīnas un aizgāja pie bagažnieka. Nu, tā īsti nesasveicinoties. Varat saprast, kāpēc. Viņa no bagažnieka izvilka lielu burtu K. Un K, tāpēc, ka mēs esam kulpes.
Vai krūti.
Vai viss kārtībā. Izrādās, ka tu, Laila, mēs uzreiz pie hobijiem ķeramies. Tavs hobijs ir?
Kūkošana. Viennozīmīgi, un es jau kaut kur arī to esmu teikusi par to, kad, ja laikam nebūtu mans pirmais hobijs, ko es arī gribētu teikt, tā ir skola, tā ir mana dzīve, un tad es varētu cept plācmaizes, cept kūkas, cept pīrāgus, tas man ļoti, ļoti patīk.
Cik bieži tu to dari?
Bieži. Tāpēc, ka mūsu ģimene ļoti, ļoti visiem garšo, un mums, nu, regulāri kaut kam saldam, pagatavotam mājās ir jābūt.
Tas ir ordināli. Ļoti. Mēs ēdīsim aizkadrā, mēs jūs nekārtināsim, bet kūka šeit būs redzama. Tā kā jūs varat domāt un varbūt arī komentāros ierakstīt, no kā šī kūka ir taisīta, un tad pēc tam mēs uzraidījumu beigām arī tu varēsi iedot varbūt receptīti.
Ja? Mierīgi.
Tas nebūs?
Nav noslēpums, ne.
Man ir jautājums par kūku. Cik tev ilgi viņa taisīja?
Nu, šādai kūkai aiziet apmēram Nu, es, ja tā teikšu, o, nopaļojot uz 3-3,5 stundām.
Wow.
Ilgi tas ir? Man jau liekas, kad atkal tajā procesā, kad tu esi, tad tas nav ilgi. Jo man, parest, man patīk baudīt to procesu. Man varbūt tās, tas gala rezultāts nav tas svarīgākais, bet arī darba dzīvē man ļoti, ļoti patīk izbaudīt to procesu. Un ja gala rezultātā es vēl kādu varu iepriecināt, jā, nu tad o, mērķis ir sasniegts.
Lieliski. Tik daudz par kūkošanu. Dargie draugi, ja jūs, ja jūs labi mūs dzirdat, lūdzu uzrakstiet, ka jūs labi dzirdat, vai nav skaņai kāds izkropļojums vai kaut kāds jocīgs, jo, nu, kā nu ir, tā ir, vai ne? Ir kārtībā, ir, kā tev liekas?
Izskatās labi.
Izskatās labi? Kāds kaut ko raksta?
Markus Laugalis.
Ko viņš? Markus, čau.
Čau, es teicu čau.
Čau. Jā. Mēs mūsu raidījumā, un raidījums parasti ir vērsts uz to, mēs sākam mūsu raidījumu vispār kā, kā lasītāji. Mēs ar, ar Jonatanu, arī ar Sofiju mūsu mazo lasījām pasakas un arī publicējām viņas vienkārši Facebookā līdz brīdim, kad mums, teiksim, nu, tāpat izvājīgs un pateica, nu, nav labi tā darīt bez atļaujas lasīt un publicēt. Un tad mēs... Tad mēs arī sākām meklēt grāmatas, kuras mēs varam lasīt. Bet tas mērķis, kāpēc mēs to daram, ir tāpēc, ka tas bija veids, kā mēs pavadījām laiku. Un es gribu, lai, lai manam dēlam būtu skaista bērnība. Jā. Un šis ir tas veids, kā, kā mēs sapratām, ej, nu, es varu ieguldīt, es varu pavadīt laiku kopā. Vai tu pastāstīt vari par savu bērnību nedaudz? Cik jā. Jūs bijāt brāļi, māsas, kāda bija mamma, kāds tētis? Ko tu atceries?
Jā. Man ir bijusi brīnišķīga bērnība. Es tik tiešām ar mīlestību atceros to laiku. Man ir pati mīļākā, sirsnīgākā mamma. Es ļoti daudz ko esmu mācījusies no mammas un arī tieši to, ko tu, Kristap, teici, to kopā būšanu. Un kā šodien es atceros arī, nu nevienam bērnībā nav paticis ravēt burkānus, bietes vai zemenes, bet kopā ar mammu un mamma, jo tajā laikā es domāju, ka viņa jau saprata, ko nozīmē vārds motivācija. Jo viņa ravējot, viņa vienmēr teica, nu, bez tevis es to darbu nespētu izdarīt. Viņa deva tādus pozitīvus novērtējumus tam, kad es arī to daru un ka darbiņš ir divreiz ātrāk padarāms. Tā kā man vairāk no ar mammu saistās tieši šī te darbošanās mājās, tiešām mammai patīk vairāk varbūt tās ārā darbus darīt un tad mēs... Abas divas tos vairāk esam darījuši. Ja runājam par tēti, tad, diemžēl, man jāsūta sveiciens tur mūžībā. Tētis man ir tur, bet arī tik tiešām ar sirsnību, ar labestību, tētis man ir mākslas cilvēks bijis, un viņš pašmācības ceļā ir apguvis dažādu mūzikas instrumentu spēli. Viņš ir vadījis ansambļus, korus, dramatiskos kolektīvus. Viņš bija kolhoza priekšsēdētājs savā laikā, bet pēc profesijas vetārsts. Un ar tēti man saistās visvairāk tas, kad es maziņa, es nezinu, tā ka Sofija, 3, 4, 5 gadi, un tad, kad tētis gāja uz visiem ansambļu koru mēģinājumiem, es vienmēr biju līdz. Un tad pie lielajiem vīriem, kad viņi mani maz auklēja un visu, nu tā, riktīgi labi tās emociju gammas atceros. Jā, jā, ļoti, ļoti jauki. Un man ir jaunāka māsa, mēs esam divas māsas ģimene, māsu sauc Vita, viņa dzīvo Skotijā, Edinburgā, bet viņa šobrīd ir Latvijā, viņa ir ciemos, tā kā ļoti, ļoti tas mani iepriecina, un vēl tā interesanti dzīvē ir sagadījies, kad mana labākā draudzene ir kļuvusi tā kā trešā māsa mums. Jā, jo kopš skolas laikiem mēs draudzējamies, un šobrīd tad mēs jau savā starpā smējamies, nu mēs tā kā trīs māsas esam. Tas, nu, tāda ir tā mana ģimene, mana bērnība, un es nāku no Sēlijas novada.
O, no Sēlijas, tas ir...
Aknīste. Aknīste, jā, tas ir aiz Neretas, ja zinām, varbūt vairāk zinām, kur ir dzimis Jaunsudrabiņš, tad Jaunsudrabiņš ir dzimis Neretā, tad vēl 30 km uz Daugavpils pusi, tieši pie robežas, pāris kilometrus no robežas ir arī Aknīste, un tātad tur es esmu dzimusi, augusi un skolā gājusi.
Un, bet, pavisam tagad cits gals. Kas notika?
Notika tā, ka tajā laikā, kad es pabeidzu Aknīstes vidusskolu, es zināju, ka es būšu skolotāja. To es zināju.
No kāda vecuma?
No pirmās klases. To es zināju. Man skolas gados vienīgi ir mainījušies tā skolotāja specializācija. Un es to saprotu šobrīd. Tas mainījās no tā, kurš skolotājs tajā brīdī bija mans elks, kuram es gribēju līdzināties sākumskolas klasēs. Tā bija sākumskolas skolotāja. Pēc tam es sāku spēlēt volejbolu skolas komandā, un tad man likās, ne, sporta joma, tas ir īstā vieta, kur man ir jābūt. Un pēc tam ļoti, ļoti iedvesmojoša bija krievvalodas skolotāja Liļija Antonovna. Brīnišķīgi, man liekas, to, ko viņa man iemācīja, es šobrīd vēl varu krievvalodā visus citātus citēt, un gan, nu, ar kādu azartu, ar kādu sirds deksmi viņa mācīja krievu literatūru, nu, to var tik tiešām pamācīties, un droši vien tāpēc arī es savās tagad skolā, kad izvēlos kadrus, tad noteikti valodu jomā man šķiet, ka jāmāca cilvēkam, kurš ir tās valodas lietpratējs, kuram tā valoda ir dzimtā valoda. Jā, un tad bija viens brīdis geogrāfija, bet tur es bišķīt nobijos no milzīgā konkursa Latvijas universitātē. Jā. Un tāpēc vidusskolas pēdējā klasē es atgriezos pie bērnības sapņa, sākumskolas skolotāja. Un vienīgā vieta Latvijā, kur to varēja mācīties, bija Liepāja.
Savu laiku tā bija, man liekas, jā.
Pēc diviem gadiem, kad es atnācu šeit mācīties, pēc diviem gadiem atvēru Daugavpilī, pēc tam Rēzeknē, kas būtu man daudz tuvāk, bet noteikti liktenis bija lēmis, lai es paliktu šeit.
Tā, un tā izskatās.
Jā.
Un ļoti labi tev šeit sanāk būtu.
Paldies.
Vai esi arī strādājusi, tā kā pamatskolas skolotāja vai vispār skolotāja? Tas bija patiesībā jautājums Jonatanam. No Jonatana, vai ne? Bija, man liekas. Jā, kāpēc izvēlējāties būt par direktoru, nevis skolotāju?
Jā, es esmu strādājusi pēc augstskolas pabeigšanas, es strādāju Sikšņu pamatskolā par skolotāju. Tur man bija mazās klasītes, tā tad jā, no pirmās līdz ceturtai, un tur man sanāca tā, ka man bija viena klase, kurus es tik tiešām tā arī pa skolas gadiem izvadīju, pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā, un tad bija tā, ka es strādāju tikai pirmajās. Pēc tam es sanāca dzīvē tā, kad mani uzrunāja strādāt grobiņā, pieņēmu šo izaicinājumu, jo viennozīmīgi es esmu atvērta šādiem izaicinājumiem, jo...
Grobiņas skola bija pirmā vieta, kur tu kļūpi par direktoru, ja?
Jā. Šeit es biju direktoris vietniece iepriekšējai direktorei Vizmai Vītoliņai. Jā. Es biju
Man
vietniece... Jā, sākumskolas klasēs vietniece. Un tad, kad nāca šīs te visas reformas ar izglītības iestādēm, tad es pieņēmu nākošo izaicinājumu un kļūpi par direktoru no 2006. gada.
Un jā. Kā?
Es nemirkli nenožēloju, jo es tā arī pati sev vienmēr tā klusībā saku, ja no rīta es uz darbu dodos ar prieku, tad viennozīmīgi tas darbs man sagādā gandarījumu un to es darīšu. Bet tad, kad es vairs negribēšu no rīta celties un braukt, tad noteikti es sapratīšu, ka dzīvē kaut kas ir jāmaina.
Tad tas varētu būt tā, ka tāds dzīves aicinājums patreiz būt par skolas direktoru.
Varbūt ne tieši būt nu, direktorē, jā,
labi,
bet tā...
Labi, būt par direktoru, komandēt citu.
Un... Es esmu komandas cilvēks. Jā, nevis komandēt, bet komandas cilvēks, jo šajā gadsimtā un mūsdienās, man liekas, daudzreiz vairāk var izdarīt, ja tev ir spēcīga atbalstoša komanda, tad visi kopā var izdarīt lielas lietas.
Labi, labi. Runājot par, par to mūsdienu, to laikmetu, tu minēji to, ka tagad ir citādāk nekā kādreiz, un kādreiz bija diktatūra, un, un tas vairāk no augšas leipi. Bet kāds ir šodienas laikmets, kas ir nepieciešams, lai, lai, es nezinu, lai būtu par, par izmaiņu aģentu šajā pasaulē?
Man pirmā lieta, ko ne tikai vai direktors vai kas, man liekas, pirmā lietiņa, ko noteikti, noteikti cilvēkiem vajadzētu sevī nostiprināt tādu vērtību, kā nebūt vienaldzīgiem. Jebkurā situācijā nebūt vienaldzīgam, jo man liekas, vienaldzība ir tā, kas galina tos pasauli, jo mums ir jāsajūt vienam otru, mums ir jāatbalsta vienam otru, un tādā veidā mēs arī varam ļaut griezties šai pasaulē uz priekšu. Tā ir viena lieta. Nu, noteikti nākošais šobrīd jau, man liekas, ir atkal šī te savstarpējā sadarbošanās, jo vienam lietas virzīt uz priekšu ir ļoti grūti, un pat es gribētu teikt brīžam neiespējami, bet ja ir tev stabīla komanda, un es par savu komandu varu teikt, tā ir gan vadības komanda, kas mēs esam varbūt tās tie vistiešākie sadarbības aģenti savā starpā, tālāk tie ir noteikti visi skolotāji, skolēni, skolēnu vecāki un tehniskie darbinieki. Tālāk jau, protams, mēs varam skatīties plašākā mērogā pašvaldības līmenī, ja valsts līmenī, bet viennozīmīgi es uzskatu, mani tuvākie sadarbības partneri ir 900 un skolēni, 129 skolotāji un 49 tehniskie darbinieki, un ja parēķinam 900, šobrīd bija 6, 906 bērniem vecāki vēl, tad cik kupla saime mēs esam.
Nu, milzīga vienkārši. Patiesībā tas, ka tu apzinies, ka tu neesi viens liels priekšnieks, kas tur augšā, ne, kas... Bet tu esi tā kā sadarbībā ar šiem cilvēkiem, lai uz vienu mērķi kaut kādi, tad tas patiesībā daudz vieglāk. Nekā, ka tu uzņemies, un tā ir visa mana liela atbildība. Ne? Nu, it kā jau ir, bet tajā pašā laikā mēs ejam kopā uz šo mērķi, es tikai esmu nolikts tur bišķi.
Jā, tieši tā, jo tas ir izglītības likumā ielikta tā atbildība tam direktoram, ka viņš ir par visu atbildīgs, vai ne? Jā. Bet īstenībā, tā kā mēs arī esam formulējuši gan skolas vīzijā, gan visur kur, kad mēs esam izglītības iestāde katram, kur katrs ir līdzatbildīgs. Nu, tu nevari viens diriģēt tikai visu laiku būs tā, būs tā. Tev ir jāieklausās, tev ir jāsadzird, ko grib, kādas ir vēlmes tam otram.
Kāda ir tava motivācija aiz tā, kad, nu, cik es esmu vedis kādreiz Jonatanu uz skolu, nu, skatos direktoru stāv priekšā, jau agri no rīta, un sveicinās ar bērniem. Labrīt! Labrīt! Ko tu gribi ar to panākt? Kas tas tāds ir pa teātri? Ko?
Jā, gluži teātris labi, tas nav, vai ne? Jā, jā, viss kārtībā. Brīnišķīgi, un es ļoti priecājos, ka šīs lietas ir pamanītas, jo tik tiešām tas ir tas pozitīvisma, atvērtības devums no rīta katram bērnam. Un tad es viņu sajūtu, ja viņš nāk ar asariņu, tad es būšu pirmā, kas pajautās, kas ir noticis, kāpēc, kāpēc tu šorīt no rīta nejūties varbūt priecīgs un viss, lai spētu iedziļināties tajā, jo mēs zinām, katrs bērniņš nāk no ģimenes, un katra diena, katra nakts ir bijusi citādāka līdz ar to, lai varbūt tās to pirmo satraukumu, to pirmo stresa līmeni jau noņemtu ienākot skolā, un tālāk, kad skolotājs arī sāk ar šo te, metodi, kas saucās nu, sociāli emocionālā audzināšana un pozitīvas emocionālās vides veidošana, tad man liekas arī visa tā diena bērnam būs izdevusies. Tas ir ļoti svarīgi. Protams, es nevaru būt gan bārtā, gan kapsēdē, gan pie abām ieejām grobiņā, bet tur, kur es esmu, es tik tiešām cenšos, lai sajustu, kāds mikroklimats valda mūsu skolā.
Bet cik es esmu, man ar kapsēdes, ar skolu tik daudz saistību kā dārziņa ir. Tur arī tas kolektīvs tāds...
Es brīnišķīgi.
Kaut kas, nu, es teiktu, ka tu ar savu darbību, ar savu personību noteikti arī ietekmē, atstāja kaut kādu ietekmē, arī pārējais grobiņu novada. Nu, es tā, es tā gribu novada. Nu,
paldies, ja tev tā šķiet. Nu, to vislabāk, protams, var raksturot bērni un skolotāji, bet, nu, mēs esam kopā gadu, gan kapsēde, gan bārta, un tik tiešām arī tās atsauksmes, kas bija jūnijā, kad mēs veicām ar katru skolotāja individuālās sarunas, lai mēs saprastu, kāda ir nostājas skolas kolektīvā skolotājas, tad man arī bija milzīgs prieks, ka viņi jūtas ļoti labi, ka viņi jūtas saprasti un ka viņus uzklausīs, ja būs grūti. Tas ir tas pats būtiskākais.
Tu vari paskatīties komentārus? Jā. 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 Varbūt ja kaut ko atrodu, ko... Es pa to laikam, Ērki skatās, uzdošu vēl kādu jautājumu. Ir dzirdēts tas, kad skolā šodien, nu, negribas teikt trako māja, bet nu, kad ir traki, kad skolēni ir tādi, nezinu, nu, tāda visatļautība varētu būt tā. Nu, kā tu raksturot skolu šodien?
Nu, varbūt tās... Nu, jā, protams, katram laikam, katram gadu desmitam ir savas iezīmes. Un šobrīd, loģiski, mēs jau jūtam tos demokrātijas principus, kas varbūt tās dažreiz izpaužas citādāk nekā tie ir nodefinēti, ja, vadlīnijās, ko nozīmē demokrātija, ja. Un tad mēs jūtam, jā, kad varbūt tās, kas pārauk kādā brīdī visatļautībā. Taču es uzskatu šeit... pats svarīgākais ir šī te sarunāšanās un stingru robežu noteikšana.
Bet kur tas sākās? Vai tas sākas skolā vai...
Es domāju, ka noteikti, ka tas nāk jauno ģimenes, cik lielā mērā, kas bērnam ir atļauts, un vienmēr mēs zinām arī par katru jebkuru spēli, kurā brīdī spēle izdosies, kad mēs varēsim to nu, līdz galam izspēlēt, ja mēs zināsim skaidri noteikumus. Tieši tā patās ir arī lielajā dzīvē. Ja mēs zinām noteikumus, kuri ir jāievēro visiem spēles principiem, visiem spēles spēlētājiem, tad jau mēs to spēli varam, kas saucas lielā dzīve, arī tā mērtiecīgi vest uz priekšu. Jā. Es domāju, ka pats svarīgākais ir tiešām vispirms saprast, kāpēc tas bērns tā rīkojas. Un tad noteikti tas ir vecākiem, ar kuriem kopā ir jārunā, kā mēs varētu varbūt tās lietas, kas ir iesēdušās jau kādam jaunam cilvēkam sirsniņā, kā tās varētu mainīt vai rakstura īpašībās.
Jā. Jā, es tā esmu sapratis to, ka nu, kāds tas bērns ir, lielā mērā ir atkarīgs no ģimenes, vai ne? Jo ir citreiz tāda vecāka sastapta, kur saka, nu, neko mans bērns izaudziniet tagad viņu par cilvēku. Bet cilvēks, ja viņš kļūst mājās, kopējot nevis skolotājus vai vienauži, bet pirmkārt viņš sāk kopēt vecākus.
Tā, tie ir pirmie.
Ko vecāks, man gribas teikt šis vārds, investē, ieliek savā bērnā, ja? Vai tā ir vienaldzība un rekrutēja tikai nauda un atstāv mani, ja, atbrīvo. Bet, kad, nu, tas arī, par ko mēs esam šajā My Dad Reads kanālā. Gribēs, nezinu, kāpēc teikt universitāte. par to, kad nu, bāc, nu, mēs, mūsu nākotne, mūsu valsts nākotne, būtībā, viņa sākas jau šeit, mājās, pagrabā. Tas, kur mēs esam. Jā. Un nu, tas, ko arī pie mums bija ciemos pagājušu nedēļu Elgars, Čau Elgar, ja tu skaties. Un tā viena tēzīte, ko mēs izvilkām kopā ar viņu, mēs runājam par to, vai atzīmes ir svarīgas vai nē. Nu, un tā, tas izvilkums bija tas, ka nu, tas nav tas pats svarīgākais tas, ka skola iemāca tev domāt.
Tas ir pats augstākā pilotāža tieši tā, kad saprast kāpēc man tās zināšanas ir vajadzīgas un ar izpratni tās mācīties, jo man tās dzīvē noderēs viennozīmīgi. Un es arī uzskatu, ka šo mēs varētu mācīties pilnīgi bez jebkādas vērtēšanas sistēmas, mēs mācamies paši priekš sevis. Un man ļoti, ļoti iepriecināja šī gada desmitās, nu tagad topošie desmitās klases jaunieši, jo viņiem mēs arī tagad piedāvājām tos izvēles grozus, ja, to, ko, un ir, protams, ir noteikti stundu skaits nedēļā, ko viņi, nu, mums viņiem vajag piedāvāt, lai nepārsniegtu to slodzi. Un tad jauniešiem mēs teicām, bet mēs varam jums ārpus stundām piedāvāt vēl tādas un tādas valodas, vai jūs gribētu tās mācīties bez vērtējumiem. Un ir daudz. Kādi, nu, es teikšu tā, uz 60% no visiem jauniešiem, ja man ir iestājušies 21 jaunieci, tad man šķiet, ka 11 vai 12 jaunieši, kuri izvēlējās mācīties vēl trešo svešvalodu bez vērtēšanas. Un es tad ļoti priecājos par to, ka tā ir mūsu nākotne, kuriem nebūs tik svarīgi, vai man būs 5, vai man būs 10, bet man vajag to krievu, vācu, franču valodu. Man vajag dzīvē noderēt.
Dargās mammas, un arī savai sievai saku, beidziet pat tām atzīmēm kašķāties. Jonatan jautājumu. Un tad būs vēl kāda nopietna jautājuma, bet tagad Jonatan jautājumu. Nu?
Nu, vai tu esi kādreiz pati izsaukt pie direktoru?
Jā.
Nu, stāsts.
Savā skolā vienu reizi par priekšā teikšanu vēstures stundā, jo vēstures skolotājs man bija skolas direktors. Un tad par to, kad es klases biedram teicu priekšā, es biju gan viņa kabinetā, gan otrdienā, kā šodien atceros, tāds vieninieks bija ielicis man dienas grāmatā par priekšā teikšanu. Jā, man liekas, ka tā pa īstam bija vienīgā reize.
Labi, tad ir gadījies.
Kādas tev skolā bija atzīmes, tā kā labas vai tā kā?
Kādas bija atzīmes skolā?
Es nevarētu teikt, ka es biju izcilniece, bet es mācījos labi. Jā, mācījos labi.
Cik tādāk padirektori?
Jā, mūsu laikā vērtēšanas skala bija no 1 līdz 5, nu tā tad man bija 5-nieki un 4-nieki.
Vēl kāds?
Jā, un vai tas ir grūti būt direktorai?
Man liekas vis grūtākais, nu, nē, tev ir pašai jāsadzīvo ar to, ko šis amats uzliek to atbildību. Tev ir jābūt ļoti atbildīgam, lai tu tik tiešām arī droši varētu uzņemties atbildību ikvienā situācijā, kas varbūt tās nav tāda, kad iepriekš jau izmēģināta. Nu, kaut vai piemēram, 12. marta vakars, ja? Tiek paziņots, ka uz skolu mēs nedrīkstam iet. Kā rīkoties, ko darīt. Un tad man arī bija tāda ļoti svēta pārliecība. Galvenais, es nedrīkstu uztraukties un es nedrīkstu stresu pārnest uz savu kolektīvu. Es arī tā arī mieru. Mēs visu izdarīsim mierīgi. Mums bija tā brīnišķīgā iespēja vēl tā nedēļa, kad mēs varam pārdomāt, paplānot, tā brīvlaika nedēļa bija, ja? Un tad jau mēs tā pilnīgi loģiski uzreiz sadalījām pienākumus vadības komandai, par ko katrs uzņēmās pienākumus, ko viņš darīs, kā viņš koordinēs to savu jomu, savu lauciņu, lai nebūtu apjukums. Un tad mans uzdevums bija vairāk tā iedvesmot bērnus, iedvesmot vecākus, skolotājus, vai video, vai kāds bilžu apskats, vai kaut kas tāds, nu, just, ka mēs visi esam turamies kopā.
Nu, daudz atgādina Karlsona. Mieru, tikai mieru.
Jā, jo stresa apstākļos, man liekas, mēs varam sabēgt savu veselību, un tad mēs nevaram tā plānveidīgi gudri arī domāt uz priekšu.
Zini, tās spējas un rakstura īpašības, kuras tu tā, nu, tā sevi, nu, pa kurām tu runā, nedaudz velk uz kosmonautu jau, kad... Viņam arī jāsaglabā ir miers, visās stresi, viņš ir nokļūs uz Marsa un skābeklis tur ir beigsies, bet viņam ir jāsaglabā miers. Man liekas, tev, nu, Nē, es domāju, ka vajadzētu.
Nē, Valentīna Tereškova negvēlētos būt.
Pirmā latviešu sieviete kosmosā.
Jā. Tas lauciņš jau ir aizpildīts. Jā. Bija Valentīna. Jā.
Es vienkārši gribēju prasīt, vai kāds latviešs ir bijis.
Kosmosā?
Jā.
Jā, pa sapņiem. Es esmu. Jā, bet mūsu raidījums tā kā tuvojas jau nedaudz uz nobeigumu pusi. Mēs cenšamies par solam, mēs iekļausimies 40 minūtēs, tā kā mācības stundā, jo cik tad ilgi tas cilvēks var nosēdēt, vai ne? Citreiz ir ievilcies 50 minūtēs, bet nu, centīsimies ierakstīties šajā laikā.
Vienreiz mums sanāca vienu stundu, tēti man to dakteri sanāca vienu stundu.
Jā, viņš bija labs dakteris. Vai tu varētu padomāt, ko tu kā skolas direktori, un tā pašā laikā arī kā vienkārši cilvēks, kā es tevi arī uztveru, ko tu novēlētu? Teiksim, mūsu auditorija ir jaunas ģimenes, es tā jūtu ar bērniem, un arī kādi pusauģi mūsu skatās. Ko tu novēlētu šiem mūsu klausītājiem un skatītājiem?
Laikam es teikšu šos vārdus, kas šobrīd manī tā dziļi ir iesēdušies, un tie ir Martina Lutera Kinga vārdi, ja? Tumsu nevar izdzīt ar tumsu, tumsu var izdzīt ar gaismu. Naidu nevar izdzīt ar naidu, naidu var izdzīt ar mīlestību. Un man liekas, mums ir jāmīl sev tuvajā, sev apkārtējie, jāmīl vienam otrs, un man šķiet, ka tā labestība vairos labo pasaulē, un lai arī tas labais vairojas pasaulē.
Jā, atkal sākas viss ar mums, vai ne?
Tieši tā, tikai Jā. Un vienīgi no sevis ir jāsāk, tikai Jā, un vienīgi no sevis.
Ļoti labs novēlējums. Bet kā tev liekas, nu, es tā nedaudz tā pauķēšos tajā. Man, jūs ņemiet vērā šo novēlējumu mīlestību izglābs pasauli, un nevis tumsu izdzīs tumsu, bet kur ņem to mīlestību? Tad, kad, kur tu ņem to?
Droši vien, kad ir katram jāatrot tas virziens, kur viņš var restartēties, kur ir var būtās no tā ikdienas lielā dzīves skrējiena, kur tu vari dabūt šo te enerģiju atgūt atpakaļ. Un tad man viennozīmīgi tā ir manas mājas, kur es dzīvoju, tā ir mani abi vīrieši, kas man ir. un tas ir, man liekas, arī
runa tā. Runa ir par vīru un dēlu.
un tad noteikti ir tas dārs, tas augļu dārs, tas puķu dārs, tā siltumnīca, tas viss, kurš prasa rūpes, un tādā veidā rūpējoties par viņiem visiem, tātad arī kaut kādā veidā tā enerģija atnāk ārā, un es tik tiešām varu būt laimīga, es esmu dzimusi Sēlijas pusē, kur jūras man nebija, un varbūt tās milzīgas alkas ilgas pēc jūras es šobrīd varu šeit kompensēt, un tik tiešām pie jūras pavadītais laiks tas ļoti, ļoti restartē tevi, dot enerģiju iet uz priekšu.
Wow! es nedaudz mēģināšu rezumēt mūsu sarunu, ja drīkst.
Jā.
Nu, pavisam nedaudz. Tātad Laila, mēs uzzinājam to, ka Laila nāk no nedaudz citas puses Latvijā.
Varbūt pēc izrunas jau var just, ne?
Nu, labi, es negribēju šo jautājumu uzdot.
Bet es lepojos visi, kas atbrauc šeit uz grobiņu, un visi, kad par pirmo reizi tiekamies, daudzi man to saka, tu neesi kurzemniec, un Nē. Es ar lepnumu saku, jā, es esmu Sēlijas meitene.
Drīkst vienu joku izstāstīšu. Mums ievilksies šī saruna. Bija laiks, kad mēs pārvācāmies uz Madonu. Jā, es tur savā otrajā amatā, sludinātāja amatā biju Madonas draudzītē vienā kalpoju, un tagad pirms mēs pārvācamies, viņu tur taisa remontu. Un man zvana šis cilvēks, un viņš saka, Dik, tu neapvainojies tikai, ja, ja tu klausīši. viņš zvana, un viņš saka, kādu krēsu virtuvē? Nu, mums būs krēsu līdz, viskārt. Nē, kādu krēsu? Nu, būs krēsli, nu, ko tu ņemies? Nē, nu, kādu krēsu krāsosim sienas? A, kādu krāsu? Nu, saprat, tas man ir iesēdies tik dzīgi. Tā ir tāda.
Man ar to Platonu šauro arī atnācu mācīties uz Liepājas tajā laikā institūtu un arī pirmajā Latviešu valodas nodarbībā mums jautā, no kuras puses jūs esat sanākuši. Un es arī saku, es no Jēkabpils.
Jā, no Jēkabpils.
Jā.
Jā, atveru leduskapi un ēdu tiesu. Iedodu arī tēvam nedaudz.
Arī tā, bet...
Tas nav uz apvainošanos, lūdzu, neuztverīt to tādu vietu. Jā, vēl rezumējot, man ļoti patika tas citāts, ko tu teici no Mārtiņa Luther Kinga junioru laikā.
Junioru,
jā. Tas vīrs, kurš cīnījās par melno tiesībām Amerikā, un beigās arī, man liekas, ka viņu nošāva, bet tur ir vērts parakt. Es arī esmu šo to klausījies no viņa, un arī viņu biogrāfiju lasījis esmu savu laiku. Tur ir ko paskatīties. Arī redzēt to, mans jautājums par to, no kurienes ņemt šo mīlestību, no kurienes šo gaismu ņemt. Un mana atbilde ir tā, ka tas nenāk no mums pašiem. Tas nāk kaut kur, kaut kas varbūt nāk, bet mēs iztukšojamies un ir, katram ir jāatrod tas, kur uzpildīties. Un ja jūs neziniet, tad pajautājiet tētim un mammai, kur varētu uzpildīties. Jā, tad mēs uzzinājam to, kad Laila ir bijusi pie direktora izsaukta. Un tad mēs arī zinām, kad Laila, mēs gan šo jautājumu neapspriedām, bet viņa daudz lasa. Jā. Un kā arī par direktoru un vispār par skolotāju viņa gribējusi ir būt jau no pirmās klases, pareizi saku, un tad viņa nejauši kļuva par direktori, un kosmosā viņa diemžēl nelidos, jo tur jau bijusi viena mūsu līdzgan, nē, viņa gan nav mēs līdzgan, neicu, tā, un tad vēl... Mēs runājam arī to, kad jūs varat uzzināt vairāk par to, kāda būs skola un kas būs pēc Covida grobiņas mājas.
Jā, grobiņas skolas mājas lapā, jā. Grobiņas skola šinī mājas lapiņā. Un tie, kas jau ir saistīti ar mūsu skolu, tad tas e-klasītē arī visa šī informācija ir pieejama. Un ja kaut ko neizprotam, pirmais ir klases audzinātājs, kuram var zvanīt un jautāt un prasīt. Jā. Vai, protams, arī drīkst man telefons skolas mājas lapā ir pieejams.
Tas attiecas uz grobiņas skolu, bet... Nu,
arī ja bārta un kapsēde.
Jā, un arī, ja jūs Liepājā mācaties, nu, Lailai glūži nezmaniet, bet nu, savā skolā noteikti arī uzināsiet, panikai nav nekāda pamata.
Tieši tā.
Saglabājam mieru, pilsoņi esam pavisam mierīgi.
Tikai mieru.
Un es gribu jums teikt vēl to, kad Ingars Gudermans tur rakstīja komentāru kaut ko, drīkst es izlasīšu, ja? Ingars Čau, kur palika Ingars? Sveicien superīgākajam cilvēkam grobiņā, Lailai. Vienmēr smaidoša, radoša un enerģijas pilna.
Paldies, Ingar.
Tad Vita Dascora raksta, sēlies meitenes rullē.
kur visi skatās.
Ieva raksta, nu kur vēl labāka skolas vadītāji? Mārīta raksta, nav skaņas. Jā, mums tur bija problēmas. Jā. Sveiki, Tēriks. Jā, paldies. Es domāju, uz šīs notes mēs arī tad beigsim. Mēs aizskadrā ēdīsim kūku, bet pirms mēs ceramies pie kūkas. Tu jau nezināji, kam šis ir domāts. Tas ir domāts tev. Uzmanīgi viņš ir stāvējis ūdenītī. Tas liela pateicība tev.
Paldies.
Laila. Un Arvils,
jā,
vīrs, kas te pat blakus sēž, par to, ka tu atbrauc pie mums, ka mēs, nu, patiesībā esam jau vien savējie. Lēla teica, ka nav ko te jūsot. tā tālāk. Mēs visi esam savējā un arī paliekam tādi. Mēs no jums atvadamies, no Lailas vēl aizkadrā, mēs vēl ēdīsim kūku, bet ja jums patika mūsu saruna, pierakstieties uz mūsu kanālu, uz Maidēt Rīdzi Facebookā, vienkārši augšpus nospiediet like un jūs redzēsiet, ko mēs šeit daram atkal. Nākam nedēļ pie mums ciemosies kāds vīrs, kurš divās dienās uzbūvēja veselu māju. Noliktavu, tepat grobiņā. Šis vīrs ciemosies pie mums un arī stāstīs, kā tas sanāca un ko viņi tur darīs. Tas ir Mārtiņš Vidzenieks. Bet citādāk mēs no jums atvadamies un pēc rītdien jau varēsiet šo te pašu interviju Spotify klausīties un tad arī pēc kādas nedēļiņas arī YouTube no dažādiem skatu punktiem. Lai jums labs vakars un saglabājam mieru.
Un kā bija?
Atā!
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 Atā!